Assalomu alaykum qadrdon birodar. Imo yo'lida yurish bu sarguzashtlar va qiyinchiliklarga to'la safar yo'liga o'xshaydi. Bu yo'lda hech ham kuningiz bir xilda va zerikarli bo'lmaydi. Har kuni imon bilan hal qilishingiz kerak bo'lgan bir muammo yo'lingizdan chiqadi. Ba'zida esa Xudoning huzurini his qilmaysiz. U xuddi sizni unutgan va tashlab qo'ygandek. Ibodatlaringiz bo'shliq ichida javobsiz singib ketayotgandek. Siz ham imon safaringizning sahro qismida bo'lganmisiz? Agar shunday bo'lsa, nimani nazarda tutayotganimni yaxshi bilasiz. Agar hali bu qismga yetib kelmagan bo'lsangiz, unda oldindan bilib olganingiz siz uchun yaxshi. Chunki sahrodan eson-omon o'tib olgach, uning ortida sizni nima kutib turganini bilib olasiz. Demak, bugungi suhbatimizni diqqat bilan tinglang. Nega sahroga tushib qolamiz? Bunga ikki sabab bor. Yo Xudoning bizga qilgan ishlarini unutganmiz, yo Xudo bizni toblayapti.
Har ikki holatda ham yordam beradigan usullar bor. Siz ham ularga amal qiling. Xudo sizni eshitmayotgandek his qilsangiz va u sizni tashlab qo'ygandek sezsangiz, uning va'dalarini esga oling. U sizning hayotingizda qilgan ajoyib ishlarini eslang. Esingizdami? Isroil xalqi ham Xudoning qudratli va mo'jizaviy yo'llar bilan ularni Misrdan olib chiqqanini unutgan edi. Ba'zan Isroil xalqining hayotida Xudo qilgan ishlarni va undan so'ng bu xalqning Xudodan yuz o'girgani haqidagi hikoyalarni o'qisam, ulardan jahlim chiqadi. Qanday qilib Xudoning Misr xalqiga yuborgan 10 ofatidan qutulib qolgan, Qizil dengizdan eson-omon o'tib olgan, kunduzi bulut ustuni va kechasi olov ustuni shaklida Xudoning g'amxo'rligi va himoyasini ko'rgan, yo'q joydan manna, samoviy non terib yegan bu xalq Xudoning bu qudratli ishlarini unutishi mumkin. Ularni o'ta noshukur va befarosat xalq deb o'ylaymiz.
Ammo hayotingizga diqqat qilib qarasangiz, siz ham ulardan katta farq qilmasligingizni ko'rasiz. Nega sahroga tushib qoldingiz? Xudoning marhamati va ajoyibotini unutganingiz uchun emasmi? Muso Isroil xalqini va'da qilingan yerga olib kirishdan oldin Xudo ular uchun nimalar qilganini esga olishlarini aytgan. Egangiz Xudo 40 yil davomida sizni sahrodan olib yurdi. O'sha uzoq safarni yodingizda tutinglar. Egamiz yuragingizda nima borligini, uning amrlarini bajarishingizni yoki bajarmasligingizni bilishi uchun sizlarni qiyinchiliklarga duchor qilib sinadi. U sizlarni och qoldirdi. So'ng o'zlaringiz ko'rmagan, ota-bobolaringiz ham ko'rmagan manna bilan qorningizni to'ydirdi. Egamiz sizlarga inson faqat nom bilan emas, balki Xudoning og'zidan chiqqan har bir so'z bilan hayot ekanini o'rgatish uchun shunday qildi.
Demak, Xudoga yaqinlashishning birinchi yo'li bu uning siz uchun qilganlarini eslash. Ikkinchisi Xudoni qidirish. Agar o'qishda dars davomida uyqusirab o'tirsangiz, o'zingizni majburlab uyg'otasiz va darsni tinglashda davom etasiz. Ruhiy bo'shliqni his qilganingizda ham shunday qiling. Kalom shunday maslahat beradi. Abadiy hayotga erishish maqsadida iymon uchun bo'ladigan ulug' kurashda jang qil. Axir Xudo seni abadiy hayotga da'vat etgan. Sen bu hayotga ega bo'lish uchun ko'p guvohlar oldida Iso Masihga bo'lgan iymoningni martlarcha tan olgansan. Aniq bilamizki, iymon Xudoning inomi, ammo kalom eshitish, Xudoning kalomini eshitishdan kelishini ham aytgan. Demak, iymon tinglashdan, ya'ni Masih haqidagi xushxabarni eshitishdan kelib chiqadi. Najot bu sovg'a, ammo biz shu sovg'ani rivojlantirishimiz kerak. Salomat bo'ling.